Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Pred nami je jutranji kmetijski nasvet, ta teden jih pripravlja gospod Boris Fras, predsednik Zveze Združenja ekoloških kmetov Slovenije in tudi sam ekološki kmet v slovenskem primorju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Včeraj ste povedali že precej zanimivih stvari, predvsem glede kamenih mok in teh zadev, ki lahko zelo obogatijo rodovitnost vrta, pa tudi njiv. Na kaj pa je potrebno še, gospod Boris Fras, po vašem mnenju biti pozoren zdaj, ko pravzaprav čakamo, da sneg gre, potem pa še ni tisti pravi čas pravzaprav, da bi začeli saditi in se pripravljamo na novo sezono?
Ja, opazi se, kako ljudje še kar neučakano že imajo opravka z semenskim krompirjem, tako da jih še enkrat posvarim, da če že grejo v tako zgodnjo saditev krompirja, ne, naj pokrijejo ta košček z temi tkaninami za pokrivanje ali kovrtanom. Je pa te dni dobro tudi narediti sprehod po svojem vrtu in njivi in malce gledati in razmišljati, in si pripraviti okvirni setveni načrt, kam bomo kaj sadili in sejali, ne? In pri tem se moramo držati najvažnejšega, ne? In to je, da na kakršnikoli površini, ki jo sadimo, da na njej kolobarimo, torej da ne sadimo in sejemo na isto mesto enake vrtnine, kot smo to naredili lani, in s tem bomo že pol koristi in opravil, ki jih imamo za narediti, pač opraviti samo s tem dejstvom. Pa tudi s tem nekako manj neenakomirno izčrpamo zemlje, kajti vsaka rastlina ima drugi princip črpanja hranljivih snovi iz zemlje. Tudi ne smemo pozabiti, da pridelki zmeraj najboljše uspevajo na tisti njivi, ki je bila prej posajena z par let detev ali pa samo stravo ali pa je samo počivala. Tudi to je en način obnavljanja gnojitvenih sposobnosti naše njive. In tako, ko bo malček topleje, se moramo tudi loti raznih živih mej, teh živic, ograj, robit in podobno, ki se veliko lažje sedaj čisti kot kasneje. Pa podporne kole se sedaj recimo pripravlja, tudi so me spraševali včeraj, recimo pri nas imamo to kanelo, ne, ki jo strižemo, ko luna pada, ravno tako druge kole, kostanjeve, leskove ali pa kakšne strhlike in iz drugih vrst lesa, ki jih rabimo za oporo fižola, takšnih priročnih, kitvih, živih mejic in podobno. In vejice in suho liste, ki nam od tega ostane, če kje je, pa seveda pograbimo na kompost. Pa še to, ne, zemlja je hudo namočena in gledamo, da ne po nepotrebnem skačemo po vrtu in tlačimo, pa tudi tiste stezice, po kateri hodimo, vsako leto jih je dobro ne spet prekopavati, ampak to pač tudi stroka pravi in jih pustiti, da slediti stravo in po njih hoditi, ker s tem bomo prihranili vrtu marskiro nepotrebno obremenitev.
Gospod Boris Fras, prej ste omenili, narediti si načrt, verjetno ni dobro narediti ga samo v glavi, ampak ga dati tudi na papir, zato da lahko potem za več let nazaj pogledamo, če imamo zapisano.
Ja, tako je. Pa tudi zaradi tega, ker zmeraj nekako vse jaz predsednim svoje spominske sposobnosti, ne? In je taka preprosta zadeva, kot je recimo, ne vem, 20 kvadratnih, 20 za 20 vrta, ne? Aha, pa pet stvari sadiš, pa na koncu vse pomešaš, tako da je modro, ja, imeti zveščiš in si naj narisati na črt vrta in si zapisati, na katero vrsto smo kaj posadili in tudi kdaj. In mi sicer ekološki kmetje to moramo početi zaradi kontrole, ker moramo čisto vse zapisati, kar počnemo na njivah in vrtovih, pa tudi za druge je to korisno, pa tudi bo vedel, kaj je naslednje leto, pa naslednje leto. In neki pregled v lastno delo dobiš, če to veseli.
Gospod Boris Fras, že včeraj ste povedali marsikaj o gnojenju, ampak nekateri sprašujejo, kaj pa pri sadnih drevesih. Vemo, da višen, češen ni dobro gnojiti. Kakšne so vaše izkušnje?
No, v intenzivnih nasadih vsekakor brez gnojenja ne bomo dosti pobirali. Pomembno pa je, če imamo posamezno drevo, da ga ne gnojimo ob deblu, ampak da ga gnojimo pod krošnjo, ki jo, kakor jo veliko jo to drevo ima. Jaz vidim, ko ljudje seveda najbolj enostavno je vrštam okoli debla, pa tam ali imajo to kaj v zrnju, ali pa tudi kameno moko, ali pa tudi gnoj, pač drevesa srkajo stopljene rudninske snovi z tistimi najmanjšimi koreninicami, ki pa niso ob deblu, ampak so ponavadi tako široke, kot je široka krošnja in tam spodaj enakomerno razporedimo tak gnoj, kot pač ga imamo. Zdaj pa tako, ne, te visokodebelni sadovnjaki, ne, z velikimi drevesi, so navajeni neke drugačne dinamike gnojenja. Ne. Tam so se ponavadi včasih pasla živina in potem na nek počasen način se je to humificiralo in na tak način nastalo gnojenje. Sedaj pa tudi tisti kmetje, ki pa želijo imeti večji pridelek, tudi po zimi, po zgodi spomladi gnojijo v visokodebelnih sadovnjakih. Kajti gnoj je ena oblika, no, izboljšave rodnosti. Čeprav pri velikih in starih drevesih gre tudi brez gnojenja. Ampak seveda bomo imeli majši pridelek.
Gospod Boris Fras, hvala za današnje jutro. Lepo zdrav, lep dan vam želim.
Ja, nasvidenje in če kdo želi kaj vprašati, naj kar telefonira na 031-508-903.
Bom še enkrat ponovil, 031-508-903, se slišimo spet jutri.